Det var en riktig og god bønn, som vi nå alle sammen var med å be. Lær oss, Herre, å ha åpne øyne, og vi kan godt føye til åpne ører. Og ordet vi skal dele sammen, det finner vi i Romerbrevets 12. Kapittel, og vi skal lese de tre første versene der. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode, det velbehagelige og fullkomne. For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til enhver iblant dere, at han ikke skal tenke høyere enn han bør tenke, men tenke slik at han tenker sindig, alt eftersom Gud har tilmålt enhver hans mål av tro. Amen. I dette skriftavsnittet så har dere sikkert allerede merket dere at her konfronteres vi med store avvik. Avvik som over lang tid har ført oss langt, langt bort fra fundamentale, viktige elementer i både kristen tro og praksis. Og det første alvorlige vi avviker som vi blir mint om, det berører noe så viktig som oppfatningen av det vi kaller for vår åndelige gudstjeneste. Vår åndelige gudstjeneste. Og Bibelen lærer altså at Guds hensikt med våre gudstjenester, det skal være å vekke folk. Det skal være å kunne fornye folk. Det skal være å oppbygge folk. Og det består i å helliggjøre mennesker. Og så skal vi kunne tjene Gud i den stand han da setter oss. Og dette handler jo også deler av Efeserbrevet om, som du vet. Og når jeg siterer fra det 5. Kapitlet, så kjenner du sikkert igjen også dette ordet. For alt som blir åpenbart er lys. Derfor sier skriften, våkn opp du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Det er altså en side ved den åndelige gudstjenesten, den består i å vekke. Vekke folk som sover. Ikke for at de skal våkne opp til noe ubehagelig og trasig, men først og fremst for å våkne opp for å høre det glade budskapet evangeliet om Jesus, som har sonet alle våre synder, og som kan rettferdiggjøre oss og gi oss evig liv. Og i Romerbrevets 6. Kapittel, så forstår vi også noe av konsekvensene av det vi nå har sagt. Dere skal regne dere som død for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. Still heller ikke lemmene deres til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet, men framstill dere selv for Gud, som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer fram som rettferdighetsvåpen for Gud. Utifra dette ordet ser vi både positive og negative ting. Det är utroligt hur mycket positivt som ligger i ett människa. Och vad ett människa är i stånd till att kunna utföra både av gott och ont. Men här uppfordras vi alltså att bruka allt det vi har i vårt legeme. Allt det Gud har gett oss. Av naturgaver. Av vilje. Av styrke på forskjellige håll. Bruke det i hans tjeneste. Och inte tjene synden men det vi är och det vi har. Och selv om apostelen allerede på sin tid konstaterar att Guds hensikt med gudstjenestene var i färd med att bli reducerat. Lik denne verdens måte att feire gudstjeneste på, så fastholdt han alltså håpet och önske om att detta inte måtte präge menigheten i Rom. Och deras gudstjeneste. Han säger till dem i det sjätte kapitlet. Gud vare tack att dere som var syndens tjänare av hjärte är blivit lydig mot en läreform dere är övergivet till. Och när dere nu är frigjort från synden är dere blivit tjänare för rättfärdigheten. Det är något av gudstjänstens hensikt att sätta oss i en slik situation. Slik att vi slutter att tjäna det negativa, det onde, synden som hänger så fast vid oss. Och att vi brukar allt vi är och allt vi har till att tjäna Herren och göra hans vilja. En sann och åndelig gudstjeneste, den består alldeles inte i att människor på många måter kan klara att skapa en högtidsstämning. Med vackra mässeklär, lys, farger och musik. En sann åndelig gudstjeneste må alltid bestå av människets betingelseslösa övergivelse till Gud. Och hängivelsen till Jesus som verklig Herre. Och vi må vara upptagna av att göra Herrens vilja. Och det är därför, kära vänner, att vi förmanas till akkurat det i denna bibeltexten som vi nu nettopp har läst. Jag förmanar er alltså vid Guds miskunn. Och det är ju vid Guds miskunn att all förmaning må föregå. För var det inte för Guds miskunnighet så var alla förmaningar bortkastet. Men Gud är nådig, han är trofast, han är rättfärdig. Och han älskar oss med en obegränsad kärlighet och tillgivelse. Jag förmanar er alltså vid Guds miskunn att ni framställer deras legemer. Framställ dig när du kommer till gudstjänste med allt du vet att du är i besittelse av. Och som med allt det du är obevisst om. Framställ dig med allt det du är och har och säg till Herren, ta mig och bruk mig. Och märkte det, detta kostar oss något. Och det är meningen att det skall det. Framställ deras legeme som ett levande och heligt offer. Ett offer det är något du ger. Du tar det inte tillbaka. Du överger dig helt och fullständigt till ham som du stolar på och tror på. Och så ber du om att bli brukt av ditt liv. Om att få lov till att vara ett redskap i Guds vidunderliga händer. Detta, mina vänner, är deras åndeliga gudstjänste. Och i den grad att detta sker ibland oss så är det åndeliga gudstjänster vi har. Och i den gång grad detta uteblir så är våra gudstjänster faktiskt något helt annat. Detta är ingen självfölge i vår gudlöse och kristendomsfientliga tid. Det är inte det. For øvrig er heller ikke dette politisk korrekt. Og langt på vei så er det vel også i strid med vår hang til selvtekt og det vi kaller for demokratisk tankegods. Det er ikke bare bra det, skjønner du. Men just av den grunn er det også at vi formanes, og at Gud ikke har sluttet å formane oss. Man formaner oss til ikke å skikke oss lik denne verden. Jeg har hatt perioder i mitt eget liv hvor jeg trodde at i denne verden så kunne jeg finne bedre måter å til og med tjene Herren på enn det som jeg nå i ferd med å forkynne. Og jeg beklager det. Og jeg har bedt Gud mange ganger om tilgivelse for det. I verden har vi faktisk ingen verdens ting å hente når det gjelder åndelig tjeneste. Skikk dere ikke lik denne verden. Vi oppfordres altså til å motsette oss denne verdens uåndelige og gudsfientlige eksempler. Vi oppmuntres til å være en åndelig motkraft til denne verdens løgnaktige, liberale og negative påvirkning. Og i Hebreerbrevet så kan vi også lese om dette i det 13. kapitlet. La oss gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For vi har ikke her et blivende sted, men vi søker det som kommer. La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud. Det er frukt av lepper som priser hans navn. Takk skal du ha, du så hva jeg trengte. Det å gå ut til Jesus, utenfor leiren, og bære hans vanære, det taler jo faktisk Jesus også om til sine egne disipler. Og det i Matteus evangeliet 16. kapittel du vet at det står. Han sier til dem, om noen vil komme efter meg, da må han fornekte seg selv. Det holder ikke bare med at vi fornekter enkelte synder, men han må fornekte seg selv. Du må altså slåss med deg selv. Du vil gjøre noe som er i strid med Guds ord. Og ofte så gjør både du og jeg det. Men det vi her oppfordres til, det er å ta den kampen opp. Og sørge for at det blir Jesus som vinner. Om noen vil komme efter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Og her er det ikke snakk bare om et symbol som vi skal bære med oss omkring. Det er ikke det det handler om. Det er lett, det kan hvem som helst gjøre uten å være omvendt i det hele tatt. Men her er det snakk om å gjøre alt det som kjødet stritter imot. Det som er motbydelig. Det som vi ikke liker, men som vi vet er Guds vilje. Ta korset opp og følge Jesus. Ikke unngå motgangen. Det som sårer deg. Det som du føler er vondt. Men møt alt dette i Jesu navn. For den som vil berge sitt liv, sa Jesus, han skal miste det. Og mange har gjort det, tullet bort hele sitt liv, slik at de ved veis ende så vet ikke, hverken ut eller inn, hvor de skal gjøre av seg. Da er det godt at Gud også da bøyer seg ned og ofte griper tak i oss. Den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv, sa Jesus, for min skyld, altså bruker det for Jesus skyld. I stedet for å være opptatt av at nå må jeg sikre meg min karriere, nå må jeg gjøre det slik at det kan bli til fordel for meg og mine, at jeg mer tenker på hva som til fordel for Gud og Guds rike. Den som gjør det, han skal finne livet. Han skal finne livet, det evige. Og det var for øvrig akkurat det som også Paulus som formaner oss her gjorde. Når han i Filipperbrevets første kapittel skriver at «For meg er livet Kristus, og døden en vinning.» Altså selv om det gikk så langt at han satte livet på spill for Jesus skyld, så visste han at det var en vinning. Det var det riktige. Det var etter Guds vilje. Og Peter, han oppe opptatt av det samme når han skriver sitt første brevs andre kapittel. Da uttrykker han seg også slik i sitt formaningsord. «Bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slike som til behag for Jesus Kristus.» Og Peter, han forfølger også av Paulus i dette når han, Paulus i Efeserbrevet, skriver i kapittel 4. Når det gjelder deres tidligere liv, så må dere nå avlegge det gamle mennesket, som fordervet ved de forførende lyster, men bli fornyet i deres ånd og sinn. Og ikled dere den nye menneske som skapt efter Gud i den rettferdighet og hellighet som av sannheten. Og det jo dette vi kan sammenfatte også med ord fra Paulus når han i det samme kapitlet skriver «Prøv da hva som til behag for Herren». Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagen onde. For å si det på en litt annen måte, grip tiden mens du har den. Vær klar over at dagen i dag, det dagen Gud har gitt deg til å leve ditt liv for ham. Ikke utsette det til morgen. Du vet ikke om du flyr noen morgendag. Men grip tiden og bruk den for han. Og i vårt oppgjør med denne verden så skal vi også lytte til Guds ord fra 1. Johannes brev. Og da siterer jeg fra det andre kapitlet. Elsk ikke verden. Heller ikke de ting som i verden. Om noen elsker verden, da ikke faderens kjærlighet i ham. For alt som i verden, kjødets lyst, øynenes lyst og håndmodig skryt av det og det har, ikke av faderen, men av verden. Og verden forgår med sin lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. Da blir vi altså mint om at alt det som hører denne verden til, det forgår. Uansett hva andre måtte mene om det, så det slik det Det eneste som består, det å gjøre Guds vilje. Å være hos ham, bli hos ham, tjene ham. Da har du evig liv. Og en evig framtid med Herren. Og det tredje hovedpoenget i denne bibelteksten, det at apostelen ved den nåde som gitt han, formaner hver og en, sier han, til ikke å tenke høyere tanker enn vi bør tenke. Og det sannelig ikke enkelt. For du verden hvor sterk tro jeg har på mine egne tanker, og kanskje også du på dine. Det står her at en skal tenke sindig. Og så noe som er vel så interessant. Vi skal tenke sindig i forhold til det mål vi har av tro, som Gud har tilmålt hver enkelt av oss. Vi skal ikke gå ut over det vi har tro for. Da har vi tenkt uanstendig og dumt. En hver tanke vi gjør oss må begrenses til det begrensede mål som vi har for vår tro, og faktisk også for vår lydighet til Guds ord. Og apostelens oppgave var jo å sørge for at troen ble fulgt opp av lydighet, det må vi ikke glemme. Paulus var ikke interessert i å bare bygge folk opp ved å gi dem bibelord som de ga en god dag i, men bibelord som de kunne følge opp i lydighet og handle på utifra hver dag og mulighet Gud ga dem. Og det er derfor vi leser også i Romerbrevet 1, hvor Paulus forteller om hva slags oppgave han har fått. Ved ham har vi fått nåde og apostelembedet. Hvorfor? For å virke troens lydighet. Ikke bare tro, men troens lydighet. Blant alle hedningefolkene for hans navns skyld. Og når han skriver dette til menigheten i Rom, så er jeg forvisset om det førte til gode resultater. Måtte det også gjøre det her hos oss. At det da hos noen hver av oss finnes tanker og forestillinger som trenger Guds ords korrigering, det er det vel ingen av oss som tviler på. Hør bare hvordan det står i 1. Korinterbrevs 4. kapittel. Brødre, for deres skyld har jeg overført dette på meg selv og Apollos, for at dere av oss kan lære at en ikke skal gå ut over det som er skrevet, så ingen av dere skal bli oppblåst for den ene mot den andre. Og det Paulus sikter til, det var jo at det også på den tid var delte meninger om saker og ting. En sa, jeg holder meg til Paulus. En annen sa, jeg holder meg til Apollos. Og da spør Paulus, er ikke dette kjødelig? Jo, det er veldig kjødelig. Hva er, sier han, Apollos, eller hva er Paulus? Tjenere som dere kom til troen med. Og det eftersom Herren ga en vær. Jeg plantet, Apollos vannet, men det var Gud som ga vekst. Og så trekker han en konklusjon og sier, derfor er de ikke noe, hverken de som planter eller de som vanner, men bare Gud som gir vekst. Og da skal vi huske på at dine og mine meninger om saker og ting, de er ingenting verdt innenfor Gud. Men i den grad du og jeg er enige med Gud, så har vi ganske mye å fare med. Og det er derfor vi er så heldige at vi har fått Bibelen, og den motsier seg ikke selv. Men vi skal også merke oss at til og med i det gamle testamentet så skjønte de mye av det vi nå er inne på. David, han bruker Guds ord for å overprøve sine egne tanker og sine egne standpunkt. Bare tenk på salme 139. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller jeg står, så vet du det. Langt borte fra forstår du min tanke. hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud. Hvor veldige summen er av de. Vil jeg telle dem, så er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og enda er jeg hos deg. Ransak meg, Gud. Ransak meg, Gud, og kjenn tankene mine. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Og Guds ord gir oss hjelp, både til nødvendig opplysning, til nødvendig korrigering og til nødvendig veiledning. Herren kjenner menneskenes tanker, leser vi i Salme 94. Han vet at det bare er tomhet. Det er Guds ord. I 1. Korinterbrevs 3. Kapittel står det, la ingen bedra dere. Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, la ham da bli en dåre for at han kan bli vis. For denne verdens visdom er dårskap for Gud. Det står jo skrevet, han fanger de vise i deres list. Og et annet sted, Herren kjenner de vises tanker, og han vet at de er tomme. De er tomme. Og for at våre tanker kan bli samstemt med det trosinnholdet som Guds ord alltid gir oss og søker å gi oss mest mulig av, så gjelder det at vi tar til oss mest mulig av Guds ord. Våre egne tanker kan ikke harmonere sammen med Guds tanker. Det må vi ha klart for oss. Hvorfor? Det står så i Bibelen. Profeten Jesaja bærer fram et budskap som tydelig forteller oss hvordan dette har seg. For mine tanker er ikke deres tanker, og mine veier er ikke deres veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Og helt til slutt, og det mener jeg nå, så skal vi la Guds ord få lov å korrigere denne verdens tomme og upålitelige tanker om Gud. Og det skjer til gangs når vi leser fra profeten Jeremia i kapittel 29. Vi har nemlig hørt, og vi hører det vel ofte vi som er ute i felten, at mennesker påstår dumme og dårlige ting om Gud. Men hør hva Gud selv sier. Jeg vet, sier han, at de tanker jeg tenker, sier Herren, det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp, og dere skal påkalle meg. Og dere skal gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg, når dere søker meg av hele deres hjerte. Så takker vi deg, Herre, fordi at dette har du sagt. Dette er det vi har å forholde oss til. Dette mener du. Og hjelp oss da tillitsfullt å legge våre liv og alt som har med oss selv å gjøre, og alle våre kjære, hjelp oss til å betro deg absolutt alt, og så vite at du skal lede oss og føre oss fram i Jesu navn. Amen.